Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, fantany mazava ny fieritreretana amampisaina ny fo. Andeha isika hiainy ny vaovao mahafaly no soratany Masinda Matio, toko fahatelo ambin'ny folo, andiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo.
Tamin'ny saina amin'izany, Jesoa nanao fanoharana hafa tamin'ny vahoaka, nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia mitovy amin'ny voatsinapy izay nalain'ny olona ka nafafy ny tanatanym-boalobony. Kely indrindra amin'ny voan-javatra rehetra izy, fa rehefa mitombo kosa dia lehibe noho ny anana rehetra ka tonga hazo, dia avy ny voromanidina mipetraka ao amin'ny rantsany. Ary nanao fanoharana hafa tamin'ny koa izy hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia mitovy amin'ny lalivay izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny kobandavarinina intelo ny famarana, mandra-pahazo ny lalivay azy rehetra. Fanoharana no lazan'i Jesosy izany rehetra izany tamin'ny fanoharana. Voatanteraka ny teny mpaminany manao hoe: iloabava ilaza fanoharana aho, ary anambara zavatra izay miafina hatramin'ny nanaovana an'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ry mpiainotsaina, mbola mampianatra antsika momba ny fanjakan'Andriamanitra Jesoa io. Rehefa miteny momba izany fanjakana izany isika, dia mety ny fihevitra antsika olombelona ny tonga ao an-tsaina: fifandrombana hitondra, olona be voninahitra sy aja, mpitandro filaminana, fitsarana, fanasaziana ny tsy manara-dalàna. Fanoharana momba ny voatsinapy sy ny lalivay nefa no entin'i Kristy ampianarina momba izany fanjakan'Andriamanitra izany. Io fanjakan'Andriamanitra io dia fanirian'Andriamanitra ho tonga eo anivontsika, ho tonga ny eny fanjakanao. Zavatra madinika amin'ny voatsinapy sy ny lalivay, kanefa tena ilaina eo amin'ny fiainana ny fisiny. Ny voatsinapy rehefa mitombo dia lasa hazo lehibe, lasa tonga mahazo toerana ipetrahana ny vorona, lasa mahazo mofo tsara ny mpanao mofo. Izany hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia rafitra mitondra fiadanana, rafitra miaina ny fanetretena. Ity fanjakan'Andriamanitra ity dia fanjakana manana faharetana. Ny azo mitombo tonga lehibe dia mitady fotoana, mitady taona maro vao tonga lehibe. Ilayntsika no manana faharetana amin'ny zavatra rehetra. Mifanohitra amin'ny toetsaintsika andavanandro izany, toetsaina tsy madinidra ela ho isika, mila vokatra io eno eo. Ho an'Andriamanitra kosa dia tsy mba mahimaika fa maharitra amin'ny fitiavana. Navelany aretombo ny vary sy ny tsiparifary, sosanatria vahongotra hatramin'ny vary. Fa na dia mpanota aza dia meno fotoana ibebahana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana mitondra asambarana, fiadanana ho an'ny hafa. Faly ny vorona fa mahitakany, faly ny olona fa mahazo mofo tsara. Ho an'Andriamanitra dia tsy mitady ny soman'ny tenany fa mijery mandrakariva ny hafa, famonjena, fanasitranana, ara-batana, ara-panahy, ara-tsaina, fananganana maty sy ny sisa. Matetika izy dia tsy mba maneho fizahozahoana toa mangina, tsy tamin'ny maso aza, kanefa mahomby ny zavatra ataony. Tsy fantatry ny olona aza noho izy maniry tena ka mahatonga ny olona tratra ny fakapanahy milaza fa tsy misy Andriamanitra.
Ry ray eo, ny fanjakanao dia fanjakan'ny fitiavana, fiadanana, fanetretena, faharetana. Ho tonga anie ny fanjakanao ka ny eglizinao anie dia ho famantarana sahady sy fanombohan'ny fanjakanao dia eny aty an-tany hatramin'ny fahantanterahan'ny voninahitrao. Amen.